Helo, a chroeso i drydydd rhifyn podlediad Cainc, sef podlediad sy'n trafod llenyddiaeth, llyfrau a darllen gyda fi, Eva. Yn ystod y podlediad hwn, mae Grieg Mews yn ymuno â mi, sy'n fardd, un o sylfaenwyr Cylchgrawn y Stamp, un o Gywion Crynogwen a myfyrwraig PhD. Helo, Grieg.
Helo.
Mi fyddwn ni'n trafod llyfrau, llenyddiaeth a dewisiadau cylch darllen drydwen ar gyfer y misoedd diwethaf. Felly, Grieg, beth yw ti wedi bod yn ei ddarllen y ddiweddar?
Dwi wedi bod yn darllen yn really odd yn ddiweddar. Mae gennau ta 6 llyfr ar the go. A dwi ddim fel arfer yn gwneud hyn, so dwi'n gwybod pam bod yn mis dwi'n gwybod yn troi'n chdi bach o lobsgows. Beth gennau wrth ymwylio, dwi'n newid sbio, ydy Wild gan Cheryl Strayed.
Na'r un ble mae'n mynd fancy
mynyddoedd. Ie, i gerdded am filoedd o filltiroedd. Mae gennau gerddi ac matola. Mae gennau gerddi Sharon Olds. Mae gennau... dwi'n mynd allan hwnna, dwi'n gwybod pan mae'n ac mae gennau Zen and the Art of Motorcycle Maintenance gan Robert Pirsig.
Diddorol.
So, cymysgedd o farddoniaeth allan o'r eithio.
Cool. Ac beth ti'n ddarllen hynny'r byd, fel? Rhyna, ie?
Hei, mi gyd, ie. Yeah.
Cool. a beth ti'n bwriadu i ddarllen nesaf?
Mae gennau gymaint o lyfrau dwi'n bwriadu i ddarllen nesaf. Mae'n gwestiwn... Dwi'n gwybod, mae'n air Japanese, does, am fatha y pentwr llyfrau. Ti'n bwriadu darllen, ond...
Fel TBR, ond ddim...
Ia, ond mae'r pentwr dwi'n mor uchel, ti byth. Mae'r statistic yn anhybygol iawn, chdi mynd i'n
rhywbeth. Darllen i gyd.
Ond, dwi'n darllen lot o lynyddiaeth deithio ar y funud, yn enedig stwff gan ferched. So dwi'n gobeithio darllen llyfr Derflaw Murphy. Be ras gan ei ddiriau yn tyddo. Gen i llyfr Fion Davies hefyd. Dwi wedi dechrau.
O, sy'n lle ar ôl ia?
Ia. Dwi isio darllen hwnna. A mae gen i lyfr Ruth Richards. Pobl Liw Hosgau.
O, ie, dwi wedi gweld clefr hynna.
Do, dwi'n gweld clefr. So, hynna ydy... O, a hefyd, nes i ffeindio llyfr gan John Berger, Ways of Seeing.
O, hynna...
Sy'n gyfyniad o...
Lluniau
a lluniau geiriau.
Oedd hwnna ar fyrhesu ddarllen gyda'r flwyddyn gyntaf. Os o'n i'n mlaen i drafod Cylch Ddarllen Drydwen, llyfr Mis Mawrth ar gyfer Cylch Ddarllen Drydwen oedd Dringo Randes a Gwymon y Môr gan Eluned Morgan.
Ewyr. Ac
rwy ti yn gwybod tipyn am Eluned Morgan?
Dwi'n gwybod rhywfaint yn dod. Mae'n ethuriaeth i'n sbio ar lynyddiaeth deithio am America Latin. Wedyn mae Eluned Morgan yn awdurus llynyddiaeth deithio ar America Latin. Mae'n dod o fewn sgob yn ymwyl. Ymchwil. I roed i chyfndir hi, mi gafodd ei geni ar lawr llong yn Mae Bisge. Achos mi wedi rhieni hi yn rai o'r gwladfawr a thraw i Batagonia, i sefydlu'r wladfa. Mi wedi'n ferch un o'r prif rai, sef Lewis D. Jones. Dwi'n rili gobeithio bod yn iawn. Dwi'n wastad yn brysu, maen nhw'n gyd yn Joneses ac yn hyn o'r rhaid. Ond i'n ferch i Lewis, a mi gafodd ei geni ar fwrth llong.
Ydy dyna pam enw hi'r Morgan, ie.
Achos nath i ddod yn diad yn obod ebyg yn Patagonia i beidio defnyddio sy'n neim Saesnig fatha Jones ac Evans. A ddyn yn lot newid i henwau fatha Gwilym Cadfan. Dwi'n enw fel so, enw mwy Cymreig.
Diddorol.
Wedyn mi gymryd Morgan, Morganed, oedd y tarddiad ar enw. Mi dyfodd i fyny yn Patagonia a dod nôl i Gymru pan oedd hi'n 15 oed i fynd i ysgol yn Nogellau. Ac mi fydd hi'n nôl ymlaen rhwng Cymru a Patagonia dipyn yn ystod i bywyd. A mi fydd farw Patagonia yn diwedd yn weddol ifanc. Mae hi'n byw yn gyfnod moes hir iawn. Ond dynes ddiddorol iawn.
Felly, Dringo Randes a Gwymon y Môr yn arbennig. Beth yw dy farn hwnnw nhw a beth ti'n meddwl maen nhw'n dysgu ni am lynyddiaeth teithio neu am y profiad
gydeithio? Mae nhw'n lyfrau, mae gwerth nodi bod Dringo Randes wedi cael ei gyhoeddi yn 1904 ac mae nhw'n lyfrau wedi cyhoeddi yn 1909. So mae nhw'n lyfrau teithio
Cynnar.
Cynnar i fod wedi cael ei gan ferch. Ti'n sôn am gyfnod lle yn yr ganrif lenorol oedd yr ymerodraeth Brydeinig ar ei hanter. Dyna sydd oedd pobl yn teithio,
yeah.
oedd yn sgil yr ymerodraeth. Mi oedd nhw'n teithio fel... Oedd Cymru'n enwedig yn teithio, teithio fel Cynhadon yn sych o milwyr.
Yeah.
Wedyn y lot o'r stwff gafodd ei sgwennu yn y ganrif yna, yn ymwneud Affrica ac India, ac efo Cynhadu.
Yeah.
Troi'r rodorion yn Grisnogion bach da. Wedyn, mae Elynedd yn sgwennu am deithio er mwyn pleser. Mae Dringarandes, lot o Dringarandes, yn sôn da ni antireithiau hi o gwmpas Patagonia. Dringa mynyddoedd, marchogaeth, mae'n disgrifio'r tirlun, mae'n amlwg yn mwynhau. Mae'n mwynhau disgrifio'r wlad, mae'n mwynhau chwedloni hi hun fath o teithroeg hefyd. Mae'n y duedd gen i hi yn gyffredinol, oedd yn cyfeirio ti hun yn y trydydd person. Mae o'n wneud yn hapus heddiw yn y fwrnag. A dwi'n y duedd yma i fatha chwedloni hun fatha rhyw, ti'n modd...
Cymeriad, sori, ie.
Mowr yn ei bywyd i hun. Ac o hynna'n rhywbeth mae lot o bobl wedi dweud amdani hi hefyd bod hi'n large yn y maif, ti'n modd. A wedyn, oedd hi hefyd ddim yn berson gones iawn yn ei llynyddiaeth. Mi oedd hi'n, dwi'n dynas Montevideo, mae'n disgrifio, a mae'r disgrifiad yn hollol anghywir. Ond achos bod yn neb yn Gymru ar y pryd yn gwybod sut leoedd Montevideo, oedd yn ffain. So mae'n llac o'r gwirionedd. So ie, yeah, Dringarandes, mae'n disgrifio lot o deithiau gwmpas yr Patagonia. Wedyn nhw'n gwymo'r môr, mae hi yn disgrifio taith ar long drosodd i o Gymru i Patagonia. Mae'n olygfa, dwi'n meddwl hwnna'n yn y nofel yma mae. Mae'n olygfa lle mae'n gwneud i'r morwyr i chlymu hi'r mast er mwyn iddi gael profi'r storm.
Dwi'n cofio'r stormydd
yn thing mwyr gen i, ddi wedi bod o stormydd. A ie, ti'n meddwl, dwi'n meddwl at y ferched yn 1909. Fos o'n get away fo'r math yna yn lygiad.
Yeah.
Dyna yna'r peth ydw'n lic amdani ydi. Mae'n mwynhau antur, mae'n eitha gonest yn y peth. A, dwi'n dal ddim gweud yn erbyniol i ferch fod eisiau antur oedd pan mae teithwyr benywaidd, pan mae'r beth yn digwydd iddyn nhw, yn aml iawn.
Mae'n fel, o, di arbenni hunan.
Dwi'n dweud arbenni hun. Pan bydd ei thad yn gadael ei fynd ar hynny hun fel o. A dydy yr awch na mantur ddim yn erbyniol lle, os oedd Madog eisiau mynd i ffindio America, ffain, antur oedd y siarad. Oedd y narratif yna ddim ar gael, dwi'n meddwl i ferched. Dwi'n dweud, dosan dim i o'r romantic iddo, mae hefyd wedi sgwneud llyfr am sut i fod yn wraig, neu dim llyfr pamphlet ar sut i fod yn wraig, dod i ddim yn feminist. Dod i ddim yr feminist modern, ond mae'n sicr ythaf annibyniaeth.
Ia, ac oedd e yn 1994-1999, felly gyfnod gohal. Ond syniad gymeriad ddiddorol iawn, ddo.
Mi oedd hi'n ymwneud lot efo'r criw cenedlaethol yng Nghymru hefyd. Mi oedd hi'n meddwl cenedlaethol wraig i'r car, nawr ti'n gweld hynny'n y llyfrau. Oedd hi'n siog, oedd hi'n pregethu blant ifanc ar sydd wedi bod yn Gymru da ac yn warchod y genedl. Ac oedd hi'n ffrindiau efo bobl fatha OM. A OM oedd... Fysa hon, wedi cael ei choi ddim yn ythyb i cefo am Edwards. Fwy nag un rheswm. Mi oedd o wedi sgwennu llyfrau teithio yn y Gymraeg, oedd yn rhyw fath o raglaenu hon, os oedd un o'r rhai cyntaf i wneud, llyfrau fatha Cartrefi Cymru ac rhywbeth oedd atro yn Llydaw, rhyw lyfrau am Llydaw. Ac oedd ei lyfrau fo'n dylanwadol ar y llyfrau taith oedd wedyn, ond hefyd oedd o'n ffrind iddi hi'n benodol a mi nath oedd dwi'n cofio iawn feithrin i doniad sgwennu hi hefyd, drwy gyfrwng i gylchgronau.
Okay. Felly, o ran llyfyddiaeth teithio, nid dim ond Gymraeg, os na unrhyw beth bod ti yn argymell fod pobl yn darllen os maen nhw'n ymddiddori yn waith yn Leonard Morgan?
Mae hwnna'n gwestiwn anodd.
Sorry.
Na, ti'n meddwl, mae yna gymaint stwff allan yna. Dwi'n meddwl, dwi'n gwybod os swn i'n awgrymu awduron penodol, ond dwi'n meddwl swn i'n awgrymu i bobl ystyried be maen nhw'n darllen yn ofalus. A beth yw'n olygu fo hwnna ydy?
Beth sy'n cael ei bortreadu?
Na, dim jes hynna, ond fatha pwy sy'n deud y straeon a pam. A wedyn, os ti'n gweld bod y silff lyfrau ydy yn llawn o diron gwyn yn sgwynnu am Africa. Be am oedd yma'r bobl Cynia?
O, Africa, ie.
Mae'n lot o diron, mae yn maes llynydd deithio hwn, mae'n hanes ôl drefedigaethol eithaf nadwy i'r genre, mae'n bethau gwirioneddol erchyll i cael ei sgwynnu. Mae'n un, dwi'n gwybod, diolch, addas, enwi, mae'n siw bod gen o berthnasol yn liw, mae'n un Cymraeg, dwi'n meddwl allan, a mae'r hiliaeth yn ofnadwy yn
ymwneud. Trump yna.
Yndi, a ti'n meddwl, o'r 60au hefyd, dim Morgan Tefig a hynny, chweith. So, ie, chwiliwch am awduron, pa'n ddech chi'n mynd am, dwi'n gwybod, Dr Livingstone, neu, mae werth mynd i chwilio am...
Darllen y gwmpas y maes.
Y bobl sydd o stori llai nigryw i'w hadrodd. Yr bobl sydd ddim yn cael eu cynrychioli yn y prif lif.
Diddorol. OK. Ymlaen i'r adro nesaf. Wyt ti wedi prynu unrhyw lyfrau a'i law?
Drwy'r amser.
Yn dda fel.
Oedd yn haid yn arfer rhedeg siop. Wel, mae'r teulu dal yn rhedeg siop a lyfrau. Lyfrau a'i law yn America, dwi'n gwir. So mae o'n fatha habit. Os rydw i'n stres, dwi'n siop lyfrau a'i law. Mae'n siop lyfrau a'i law.
Mae'n siop yn pasiocs o'n bwcs.
Cynffyr, ia, na union. So, yn a'i law, beth ydy'n brynu'n ddweud arle? O, fi eisi yn... Lle fi eisi? Fi eisi rwan, ddweud ar iawn, a prynu llwyth lyfrau a'i law. Dwi'n gofio lle. Lle dwi wedi bod efo?
Oedd e yng Nghymru?
Mae rhaid i fod o. Wel, mi eisi i Aberystwyth Books yn ddiweddar, a ffeindio llwyth o bethau. Na, beth yw'n yma? Aberystwyth Books? Aberystwyth Books.
Ie.
A prynu...
Argymhelliad y podlaid o'r beth.
Wel, ie. A gwneud i'r daflod, a nes i gael llwyth o stwff ar gyfer yn ymchwil. Mae'n awdur Tifo Rhys.
Ie.
Ac mae Aberystwyth Books wedi bod efo lot o'i archif o hwnna. So gysi am bell beth. Gysi gopio Ili Mani, dwi'n meddwl. Ac cyfrol ddari fo gyfieithu o cyfrol Ffrengig taith o'n gylch ystafell. Dwi'n meddwl,
dyna ni'n siarad.
Mae, oedd o'n cyfieithu lot, doedd. Mae wedi cyfieithu lot o bethau. Ac gysi rhyw, o, gysi lyfr am Elined, dwi'n gwir. Sef Elined, biograffiad o detholiad gan ar Bryn Williams.
O, ddiddorol.
Ie. Na.
Fe un o'r rhai clwb llyfrau Cymreig.
Yndi, yndi. Yn rhai cyfrinachol. Ie. Clwb llyfrau. Pi oedd y clwb llyfrau? Cymreig.
Yn i ddim.
Mae fath o'n i'w secret society.
Fath secret society.
Cos nes i ddim wglo fo, dyna gan i methu.
Os mae rhywun yn gwybod, please trydarwch ni at Prosiect Rydyn. Gwybod aeth am y cylch llyfrau Cymreig.
Sicr. Ie.
Cool. Ac yna unrhyw siopau llyfrau a'i law, fes ti'n argymell? Mae'n gwneud am Ystwyth Books.
Wel, Ystwyth Books yn amlwg. O, siop post yn Blaen y Ffestiniog. Neu foedd ar y ddiddor.
Yn hyfryd.
Yn ddim yn mynd i gydig.
Ta cari, dwi ddim wedi bod, so fe rhaid i.
Werth mynd.
Ar un gwybdaeth o gwmpas Cymru dros y Pasg.
Dwi wrth modd o Blaen y Ffestiniog. Mae'n un o'n hoff lyfyd i. Ac dwi achos bod nain yn byw, mi o nain yn byw bala, a wedyn o'n...
Ar rŵt.
Wel, dydw i'n rili ar y rŵt, ond ti'n gallu gwneud ditwr drwy Blaenau a dod drosodd wedyn. So, o'n i wastad yn gwneud hynny os o'n i'n gallu, ac os o'n gwneud bres i wario.
OK. Wel, mae'n bod yn hyrwys ar gyda ti. Oes unrhyw ddigwyddiadau llynyddol yn dod lan, neu os gen ti unrhyw beth i blygio?
Mi fydd y cywion, o'r cywion Cranogwen efo sioeau drwy'r misoedd nesaf i fod, i ddiri. Mae gennym ni un Llangrannog y mis mae hefyd, dwi'n meddwl.
HQ Cranogwen.
Ie, yn union. Da ni'n mynd i'r nol i'r fro. A mi fydd gennym ni sesiwn yn sesiwn fawr. Ac da ni'n gobeithio trefnu dyddiadau yng Nghaerdydd. Ac o bosib yn... Beth yw'n o'r lle? Bob Crysor. Dwi'n rili siarad i Crysor. Da ni'n gobeithio trefnu dyddiad yn Crysor.
Cool. Wel, be chi ar Twitter? At Cywen Cranogwen.
At Cywen Cranogwen.
Felly, os oes gennych chi ddiddordeb mewn, gwybod mwy am fanylion yng Nghylchu digwyddiad yma.
Ie. Yeah.
Chi edrych ar Twitter. Ac ar Instagram. Ar at Cywen Cranogwen, dwi'n
meddwl. O, weithiau ni.
Ar ni. Diolch am ymuno.
Diolch
am
ymuno.
Diolch yn fawr am rand o'r podlediad. Mae croeso i chi gysylltu â mi ar Twitter, ar at Prosiect Dwdwen, neu ar Instagram ar at Prosiect Dwdwen. Diolch am rand o.